Naším hostem je Olmo Omerzu, režisér původem ze Slovinska, dlouhodobě žijící v České republice. Dobrý den, Olmo.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Filmy Jenom tak namátkou, Příliš mladá noc, rodinný film Všechno bude, Atlas ptáků a teď Nevděčné bytosti. Vlastně Všechno bude získalo České lvy.
Je to tak.
Jak vy to máte? Přemýšlíte už v češtině nebo pořád trochu ve slovinštině?
Ne, já hodně přemýšlím v češtině. Trochu mi trvá. Třeba těsně před českou premiérou, jsme měli taky premiéru ve Slovinsku, tak já musím tam dorazit vždycky o den dřív.
Abyste se rozmluvil, jo? Fakt?
Zároveň není to tak hrozný, protože hodně píšu i ve slovinštině, že s češtinou jako s psaním mám trochu problém, mi přijde, že je dost jako komplikovaná. I když dneska všichni ty počítače mají takový ty automatické úpravy gramatiky a tak dál, tak je to jednodušší. Ale přemýšlím, myslím, že většinou v češtině. A pak občas se to hodně střídá s tím, že ještě moje manželka je Slovenka a já vlastně do své češtiny dávám spousta slov ze slovenčiny, které jsou stejné jako ve slovinštině. Protože slovenština a slovinština mají opravdu spousta podobných slov.
No a teď vy jste častým účastníkem zahraničních filmových festivalů. A když jste tam třeba s manželkou a víte, že lidi si v angličtině pletou, já nevím, Litvu s Lotyšskem, Slovensko a Slovinsko. Stává se vám to?
Jo, strašně moc.
Moje žena je Slovenka, jo, takže Slovinia?
Jo, stává se to strašně moc a... Většinou to rozděluju tím, že buď řeknu, že to je to ex-Jugoslávie, ale což taky už moc nefunguje, protože spousta mladších lidí si to nepamatuje. A nebo řeknu, že Slovinsko má moře a Slovinsko ne.
Vy jste si povídali s manželkou v poslední době hlavně přes hudbu, protože ona je autorkou hudby k vašemu filmu Nevděčné bytosti.
Je to tak. S tím, že ta naše spolupráce začne už před natáčením, že se hodně bavíme o tom, jaký typ chudby by ten film měl mít. S tím, že náš film i žánrově je hodně pestrej, že vlastně je to psychologický drama, která zároveň v sobě má i prvky komedie a thrilleru. A chtěl jsem vlastně pracovat s chudbou, která by mi pomohla ty různé tóny žánrové vlastně tak jako dobře dávat dohromady, aby ten film působil koherentně, aby to nebyla nějaká zlepenina. A v tom mi to strašně moc pomáhá. Já jsem byl předtím s chudbou trošku opatrný ve filmu, protože často chudba, třeba obzvlášť v hollywoodských filmech, je hodně doslovní. Vlastně v něčem máme pocit, že tam přidává emoce, které v té scéně nevznikly mezi hercema. Takže s Monikou se hodně o tom bavíme a je to jako vlastně hodně pěkná spolupráce. Že i mnohem víc chudby používám od té doby, jak spolu děláme, než jakoby předtím.
Takže sice se to jmenuje Nevděčné bytosti, ale je to další rodinný film, takhle to chápu.
tak nějak, je tam, ano, je tam rodina, je to téma vlastně rodiny, jasně, hodně důležitý.
I o tom si budeme povídat s režisérem Olmem Omerzu.
Host Radiožurnálu.
Posloucháte Radiožurnál. Olmo Omerzu dokončil nový film Nevděčné bytosti. Jak to, že tam nehraje Eliška Křenková?
Tak jednak tam nebyla role pro Elišku Křenkovou.
Ano, tak Olmo. Vy jste to napsal, ne? Tak...
Jo, že by mohl jako vždycky něco dopsat pro Elišku Křenkovou a další svý kamarády.
Ne, to ne.
Ale Eliška je, s Eliškou jsme spolu připravovali Dexe a Tondu pro film, to jsou naši neherci. Takže pro nás bylo důležité vlastně jich vlastně připravit na to hrání ještě předtím, než vstoupili do toho Barry Ward jako irský herec a Barbora Bobulová, která žije v Římě. A já jsem byl hrozně rád, že oba přicestovali na herecké zkoušky, že jsme pak ještě 10 dnů mohli jakoby spolu zkoušet, ale přijde mi, že ta příprava předtím, i když jsou oba ohromně talentovaní, je důležitý mít tu přípravu, protože si byli i mnohem sebejistější, když začali pracovat s těmi jako profesionálními herci, ke kterým schlížejí oba.
Když jsem ten film viděl, tak jsem si řekl, jestli ten Barry Ward, ale vy máte citlivější oko, není trochu podobný Jiřímu Langmajerovi?
Někdo zase říká mladému Robert De Nirovi.
Tak to je samozřejmě ještě lepší. Ale proto jste ho nevybíral. Že? On je to irský herec, tady hraje Angličana.
Mm-hmm. No, mně přišla hrozně zajímavý i téma těch jako vícejazyčných rodin, který, jednak my máme takovou rozbitou rodinu, která je trochu rozbitá i v jazycích. Spousta takových rodin znám kolem mě a málo kdy jsem to viděl zpracované ve filmu. Takže jsem ji hodně pozoroval, jakým způsobem se ty jazyky střídají, jestli existuje nějaká logika, a pak jsem zjistil, že opravdu žádná logika neexistuje. Že to, a přišlo mi zajímavé pracovat, protože ten film je hodně o lžech, taky o jistý manipulaci v rámci rodiny. A přišlo mi zajímavé pracovat s tím, že otec mluví anglicky, ale používá češtinu, když chce se dětem přiblížit, nebo respektive tak něco dosáhnout, trochu
ty
manipulovat.
Ale ty už mu to nespolknou?
Ty mu už dávno, myslím, že na to ne. Že to už dávno nefunguje na něj. Tak mi přišlo, že to je součástí tématu toho filmu. Tak.
Vy jste autorem, spoluautorem scénáře, ale to hlavní píšete vy. Jak se píše příběh, kdy jeden mluví v tom filmu anglicky, druhá slovensky, třetí česky a ještě je tam kousek chorvatštiny. Jestli to komplikuje to vyprávění? Protože vy jste si musel uvědomit, tady budou titulky, tady nebudou, takhle to necháme.
V průběhu těch příprav jsem i zjistil, proč asi neexistuje tolik filmů o bilingvních rodinách. Protože je to složitý. Složitý je taky to, že v jednu chvíli jsem se trochu lek, jestli ten divák bude věřit, že ta rodina patří k sobě, že ty lidé patří k sobě. A já jsem pak na těch zkouškách se hodně soustředil na takové drobnosti, takové detaily, které ty členy rodiny vlastně dávají jako spolu, že máme pocit, že jsou si blízci. Protože v jednu chvíli jsem se leknul právě toho, jestli jazyk není zrovna ten, který jako spojuje ty lidé dohromady. Pak jsem zjistil, že ne, že to je spousta těch malých věcí, které naprosto fungují mimo jazyk. Ale je to trochu složitý. Třeba i na samotném natáčení jsem se moc netroufnul improvizovat, že jsem hodně měnil scénář během zkoušení, ale pak jsem se opravdu držel toho, jak jsme měli věci připraveny, kdy se ten jazyk jako střídá, kdy kdo mluví anglicky. Myslím si, že pro českého diváka je to naprosto v pořádku, že tam jsou titulky, když se mluví anglicky a když se mluví česky nebo slovensky, tak tam titulky nejsou.
Host Radiožurnálu.
Posloucháte Radiožurnál. Olmo Omerzu, režisér, je naším hostem. Povídáme si zejména o filmu Nevděčné bytosti i o tom, jak ta vícejazyčnost toho snímku je taky svým způsobem nevděčná. Tam je třeba v tom filmu, tam je nudistická pláž.
Jo.
To byli herci?
Ne, to byli komparzisty.
Komparzisti. Jo. Normálně šli na casting a
no, my jsme,
jste je nechal sléknout a řekl, tak ty můžeš, ty nemůžeš.
No, my jsme jako dost takový opatrní s tou nahotou, že vlastně taková spíš jakoby v pozadí. Přišlo mi zajímavé, protože si taky sám pamatuju z dětství, že bývaly takový ty kempy, že jedna část byla pro nudisty a druhá, jak to říct, pro...
No, to měly plavky třeba.
Ty měly plavky. A vždycky ta nudistická pláž měla hešti, jako ten kemp měl vždycky hešti pláž, mnohem hešti pláž. Jakože ta naše byla vždycky betonová a ta nudistická byla vždycky krásná, s krásným pískem a já jsem koukal, jak bych chtěl být na ty krásné pláži a my jsme byli na ty betonové.
Tak stačilo odhodit plavky a mohl jste na tu krásnou pláž. Ale počkejte, vážně, když jste hledal pro film Nevděčné bytosti kemp, tak jste projel asi kus Chorvatska?
No prakticky nás to...
Stal jste se odborníkem na kempy, bych si troufal říct.
Opravdu jo, protože logicky my jsme začali z Istry, což je ta část, která nám je blíž, aby jsme nemuseli tak daleko cestovat. Pak nás překvapilo, že se opravdu ty kempy hodně mění v tom, že teď se strašně moc dělají takový ty glampingy, takový ty malé domčeky a těch míst pro stání je mín a mín. a mně ty glampingy nepřišly moc fotogenicky, nepřišlo mi to vlastně vizuálně zajímavý. Takže ta postupně jako z Istry jsme přešli do Kvarnéru, z Kvarnéru do Dalmácie a najednou jsme opravdu, což produkce nebyla vůbec šťastná, že jsme najednou končili u poloostrovu Pelješac, který myslím, že tak 2 roky zpátky se tam postavil most. Předtím ta cesta na Pelješac byla ještě mnohem komplikovanější. Takže ten jakoby krásný most teď jakoby propojuje tu jednu část. A tam jsme našli velmi malý kemp, který mi přišel vizuálně hodně zajímavý, protože je kaskaditový v takových jako terasách. A hodně hezky to funguje s vyprávěním toho filmu, kde pořád u nás někdo někoho pozoruje. Pořád je takový trošku voyeuristický princip, který se opakuje skrz celý film. A najednou máme tam spousta nadhledu, máme tam spousta jako různých jiných kompozic, než by jsme v takových těch obyčejných kempech, které jsou víc horizontální, dostali.
Jakou komplikací je pro režiséra moře?
Mnohem větší, než jsem myslel. Tak tam je vlastně, tam je víc věcí. Jedna je, že vy se musíte vyhnout turistické sezóně, takže máte najednou buď květen, začátek června můžete točit, anebo až jako podzim. Takže v každém případě počasí je velmi nepředvídatelné, moře je studenější, ale druhá věc, která mě překvapila, je, že když točíte něco ve vodě, třeba jako, že někdo plave a ta celá kamerová posádka musí být na člunu, že i mnohem menší vlny, než bych si představoval, tak jsou dost velký problém, abyste se tam s tou technikou dostal. Takže třeba já jsem jako ráno se probudil, koukám na moře, říkám si super, dneska můžeme natočit tu scénu a najednou přišli ty, kteří tomu trochu víc rozumí a říkali, že ani náhodou, že to vlastně jako nejde. Takže a v tu chvíli, protože my jsme neměli mnoho natáčecích dnů pro celý film. A
30.
Což vlastně jako není hodně, když máte v podstatě v hlavní roli 2 neherce a máte právě moře, kde musíte být hodně flexibilní. Takže jsme měli dopředu připravených několik natáčecích plánů, kdyby jsme museli přesouvat to, tak najednou jsme schopni přesunout druhou část někam jinam a tak. A byly komplikace, ale taky vlastně štěstí v něčem, že jsme byli připraveni a že jsme všechno zvládli tak, jak jsme plánovali.
A ani chvíli vás nenapadlo, že byste to točil ve Slovinsku, kde kousek mořského pobřeží taky je?
Chvíli jo, ale vždycky jsem si říkal, že bylo lepší v Chorvatsku točit. Další věc je, že jsme pak dostali i chorvatskou koprodukci. Kdyby Chorvati do toho nevstoupili, tak bychom pravdopodobně to točili ve Slovinsku, že bychom si nemohli dovolit jakoby kvůli rozpočtu. A když jsme dostali chorvatskou koprodukci, tak já jsem měl radost z toho, že najednou jako těch kempů je opravdu milion a ve Slovinsku jako mnohem méně.
A měl jste radost z toho, že tedy Slovinci se můžou kamarádit s Chorvaty?
No, tak to kamarádství je, tam už letity. A Timon Šturbej, což je slovinský herec, hraje Chorvata, hraje, dokonce si najal kouče, který je, jak se říká, kouče dialektu, nebo jak to říct, který je opravdu se specializuje na tuhle oblast Dalmácie, abych opravdu byl věrohodný dalmatinec.
Tak v tom štábu to byl samý kouč. Koučka Eliška Křenková, kouč přes chorvatský dialekt, kouč přes angličtinu.
Toho bylo hodně, no. Tak s Eliškou jsme to připravovali předtím, Eliška nebyla na place. A myslím, že to je normální, že vlastně Timon to chtěl sám třeba, jo, protože on říkal, jako, že se nechce strapnit před Chorvatama, jak film bude v distribuci, že by tam něco jenom...
To si nemůže dovolit.
A tak bylo hodně věcí, na kterých člověk má dávat pozor. Vlastně jedno jsou kouči a druhá jsou lidé, s kterýma člověk konzultuje. Třeba i když se dotknete témat jako porucha příjmu potravy, tak pro mě je to jako velmi důležitý bylo konzultovat s lidma, s odborníkama a hlavně naštěstí jsem měl kolem sebe, nebo naštěstí najednou jsem zjistil, že mám kolem sebe kamarádky, které bojovali s nemocí, třeba jako když jim bylo, když byli v podobném věku jako naše postava Klára, takže jsem měl jakoby blízku zpětní vazbu, která nám strašně moc pomohla v tom psaní scénáře.
Olmo Omerzu je hostem Radiožurnálu.
Host Radiožurnálu.
Na Radiožurnálu si povídáme s režisérem Olmem Omerzu o filmu Nevděčné bytosti. Proč musela pro ten příběh mít hlavní hrdinka Klára právě anorexii?
Jednak nám nějak přišlo, že to funguje na více úrovních, že i když to nechci takhle říct, protože nevyznívá to tak, že by samotná anorexie byla propojena s tím, že rodiče na začátku filmu vlastně jsou těsně po rozchodu, ale protože to tak není, protože těch důvodů je spousta, proč se Klára v tu chvíli tím trápí. Ale přišlo mi zajímavé, že se rodiče vyčítají sami sobě, že by za to mohli být zodpovědní. A že protože my jsme víc v perspektivě rodičů, přes nich vyprávíme ten příběh. A oni sami, nejdřív otec, protože je sám s dětmi u moře, a pak v druhé půlce přidají máma, tak vlastně u nich to vytvoří tu otázku. My jsme to způsobili, co jsme udělali špatně. A velmi, velmi razantně se snaží v krátké době vyřešit jakoby problém, který zároveň nejde vyřešit jakoby v krátké době. A to je taky jedna z témat toho filmu, že myslím, že lidé často hledají zkratky, aby vyřešili problém, aby se dostali do toho cíle, než aby se zastavili a začali přemýšlet nad tím, co jsme ve skutečnosti udělali špatně, získat nějaký náhled nad sebou, nad problémama, které sami taky způsobují. Ale často mám pocit, že by to lidé chtěli i na úkor lží, nebo u nás až jako manipulace nakonec vyřešit jako problém. Ale na druhou stranu, já úplně ty rodiče nechci odsuzovat, protože zároveň jsem cítil, i když s tím totálně nesouhlasím, jakým způsobem oni vyřeší ten velký problém, ale na druhou stranu chápu to jejich zoufalost a ten problém, v kterém se nacházejí, a do jisté míry i cítím jako jistou empatii s nima. A i pro mě bylo důležité tak stavět ty situace, aby ten divák opravdu pochopil, v čem se oni nachází. Jo, že jsou ty scény v nemocnici a tak dále.
Zase nemůžete prozradit celý film.
Přesně, já jsem takový trošku se vychýbám, protože ten film je hodně založený taky na
Hodně. Na
zvratech a na vyprávění, který je hodně nepředvídatelné, a já jsem strašně rád, že se to hodně opakuje i v recenzích a tak, že jsou lidé opravdu, že spousta filmů, na kterých se koukáme, tak často už víme, kterým směrem věci...
Tady tedy rozhodně ne, nejsem žádný recenzent Olmo, ale tedy těch momentů překvapení jste mi tam připravil řadu. Ten název byl od začátku takový, nebo jste ho měnili během natáčení?
Ne, vlastně úplně od začátku, ještě než ten scénář se začal psát, když jsem měl jenom takový ty hlavní témata, o kterých chci vyprávět, tak mě hned naskočil ten název. A mám pocit, že vždycky jakýkoliv název je, tak vždycky přijde někdo a řekne, jestli by nebylo lepší vyměnit ten název. Jo? I když pak po tom, jak ten film začnete premiérovat a představovat, všichni vám říkají, že ten název se jim hrozně líbí. Ale tady jsem opravdu byl strašně neostupný a ani jsem nebyl otevřený k diskuzi zpochybňovat ten název, protože mi přišel, že v něčem jako dobře funguje, je dost otevřený, každému hned naskočí ten pocit, buď mu to říkali rodiče, nebo sám někdy řekne komu, že je nevděčný nebo nevděčný, a co to vlastně vůbec znamená být tak strašně vděčný za všechno v životě. A je tam...
Musíte být vděčný za to, že jste se narodil, no. To je...
No, jako což mi přišlo až takový, že se musí pořád to říkat dětem. A je tam jistá manipulace už zakořeněná, už hned od začátku... Ne, jakože ten vděk za každou cenu.
Jasně, rozumím, že jste si stál neústupně za svým, že to budou nevděčné bytosti, jenže pak přišli Francouzi.
Pak přišli Francouzi, který který mi krkolomně vysvětlovali, jak se to říká ve francouzštině, že to naprosto nefunguje. Pak jsem volal svým dalším známým jako francouzům, protože jsem si říkal, možná jako to jenom nesedí tomu distributorovi, ale ve skutečnosti je to skvělý. A všichni mi potvrdili, že to dobrý není. Pak dlouho chtěli nazvat film jenom Klára, jakože by to bylo Klára. A já jsem říkal, že to není úplně dobrý, protože je to zavádějící, že ona je hlavní postava a ona jako hlavní postava není. Jako je v centru pozornosti, nosí to hlavní téma, ale ta perspektiva je perspektiva rodičů, respektive otce. A pak těsně, opravdu to bylo hodinu před tím, než se ta celá věc pustila do francouzských médií, že se ohlásil ten film, že bude mít za, nevím, měsíc premiéru, tak přišli s tím, že a co kdyby se to jmenovalo Pro Kláru, což vlastně jednou jsem si říkal, že je to dobrý, protože to už vlastně říká, že tam už cítíte někoho jiného, kdo pro ní něco dělá. A je pravda, že v tom filmu se opravdu všechno otáčí okolo Kláry.
Host Radiožurnálu.
Olmo Omerzu, host Radiožurnálu. Abychom byli spravedliví i vůči těm dalším hercům, tak je tam Antonín Chmela.
Je to tak?
To je mládenec z herecké rodiny.
Velmi talentovaný.
Který tam ale nehraje z protekce.
Ne, vůbec.
Igor vám nezavolal a neřekl.
Ne, já jsem se začátku ani nevěděl, že to je syn Igora.
A pak je tam Dexter Franz. Toho jste objevil kde? V Amerikánce?
Protože tehdy Amerikánku jsem ještě nemohl vidět, protože ji teprve točili, ale Mirka Chyžíková, která dělala casting a castovala taky Amerikánku, tak říkala, Dexter bude perfektní.
Vy jste radši, když jako režisér vnímáte tu postavu a ne toho herce. Jak si to mám představit? Že někteří ty výrazní herci jsou příliš výraznými herci a vám je blížší ta tvorba, ten proces a proto jsou tam občas i neherci?
Já to vnímám hodně, když se hraje humor, který je taky hodně přítomný v tom filmu. A občas mám pocit, že herci jsou si vědomí, že jsou vtipní v té scéně a snaží se tomu ještě pomáhat. A v tu chvíli já cítím, že herec si je vědom toho, co hraje a co dělá a že už vlastně vystupuje z té postavy. A protože my máme tam několik velmi absurdních scén, který, že bylo jasný, že se tak, nevím, jestli se úplně hejbou v nějaké trapnosti, ale spíš, jako bych řekl tomu, nějaké absurditě, která vyvolává v sálu dost jako humor. To je třeba ta scéna s těmi SMS-kami. A já jsem tím hercům strašně zakázal, že mají hrát naprosto psychologicky, naprosto vážně. Oni si nejsou vědomi, že ta scéna je vtipná. Protože ve skutečnosti
ona
nejsou.
Ona, no, možná jako, na někoho působí vtipně, ale...
Je tam jako takové, je to znepokojivé, kde ten smích často přijde právě z toho, že tak když nám je něco nepříjemné, tak někdo se usmívá, někdo jako vzdychuje, jako že ježiš, to nechci se na to dívat. A tak, ale vyvolává to velmi živou reakci a tam je strašně baví. A tím, že jsem už ten film hodněkrát viděl, protože třeba ve fázi postprodukce, tak si neustále musíte ten film, se neustále koukáte na ten film a měníte, nevím, grading nebo efekty nějaký menší. Tak já, když jsem na festivalech třeba, tak vždycky se jdu podívat, vím přibližně, v který části toho filmu přijde ta scéna a z radosti sleduju ty jako to strašně živý reakce.
Takže máte nastavený budík?
Přibližně.
Když bude joke, běžím do sálu?
Tak trošku nakouknu
jo,
a pak zase
do... Yes, a jdu dál.
No, oni se smějí a zároveň tak zvláštně i občas jim mluví do toho.
Host Radiožurnálu.
Na Radiožurnálu si ještě chvíli budeme povídat s Olmem Omerzu, režisérem, jehož nový snímek Nevděčné bytosti je v českých kinech. Vy to naznačujete, tak kolem toho tak trochu kroužíme, protože nechceme prozradit, že tam vlastně jedním z faktorů, které se snaží řešit tu situaci, je lež. Je to milosrdná lež v tomhle případě?
Myslím, že začíná to hodně milosrdnýma lžema už...
A pak se nám to trochu zamotá.
Jo, jo. Takový ve smyslu, že ten otec, který je sám s dětma u moře a posílá svoji bývalý ženě, posílá fotky, abych ukázal, jaký skvělý otec je. I když my vidíme, že ta realita je jiná.
A jak ta Klára s poruchou potravy, jak dlabe. Že?
Přesně tak. A, ale pak začíná to, to je takový to, že pomálu ty milosrdní lži začínají být jenom lži, kde si říkáme, tak to už možná je trošku příliš. A pak se to trochu zvrtne, pak to začne být, ale jako postupně. No. A ta otázka, jak daleko jsou schopni rodiče zajít, aby zachránili život svého dítěte, to bylo jedno z témat úplně od začátku filmu, kterého jsem si jakoby zadal. A takový ty, nevím, jak to říct, takový ta šedá morální zóna, jakože ve smyslu, že si říkáme, to už je příliš, ale zároveň jako chápeme a že taky ty situace nemají úplně jasný řešení. Mě vždycky zajímá vlastně vytvořit drama, v kterém ten divák si řekne, tak já s tím nesouhlasím, ale jako zároveň taky nevím, co jiná možnost, jak to vyřešit.
Co bych dělal.
Co bych dělal. Že nejsou úplně jasný, nejsou jasný odpovědi, nejsou jasný řešení a v tu chvíli ta věc se může jenom jako skvěle zamotávat a vést to nečekanýma cestama a mít to i divný rozuzlení, které zároveň si myslím jakoby silný emocionálně.
A to mi ještě, Olmo, řekněte, proč vás zajímá jako tvůrce téma rodina? Co to je za organismus, podle vás?
Mně to přijde, že v rodině máme, že jsme v něčem, jako máme nejbližší vztahy, známe se strašně, strašně moc, hodně i patologických věcí v rodinách, ale na druhou stranu mě u psání toho filmu strašně jakoby překvapilo, že víc jsem o tom přemýšlel, víc mě to překvapovalo, že v podstatě nikdy děti a rodiče nejsou schopni znát druh druhého úplně, protože tam je dost silná jistá nerovnost, která pochází z nějakých mocenských pozic. Pak rodiče vlastně logicky mají nějakou tendenci, ty autority a tak. A přišlo mi až tak jako zvláštní a v něčem jako melancholicky jsem se cítil u toho, že třeba nikdy nebudu znát svý rodiče stejným způsobem, jaký zná je třeba jejich nejlepší kamarád. A právě jsem se pak v tom dramatu a v těch nápadech jsem se snažil přiblížit tomu a vymyslet ten nápad, který tam je i s těma zprávama, že rodiče opravdu najednou se dostanou, najednou poznávají svoji dceru úplně jinak, než by jinak byli, než jinak znali. A zároveň se dozvídají něco hodně o sobě, co si ten člověk ve skutečnosti myslí o sobě. A to mi přišlo zajímavý hodně. Pak druhá věc, která mě fascinuje na rodině, je, že strašně moc lze mluvit i o společnosti. A popřitom nemusíte od začátku mít to, tu velkou ambici vyprávět o tom velkém tématu. Jo? Že v průběhu psání jsme najednou zjistili, že v podstatě skoro každá druhá scéna je o lži a o manipulaci a že se nám to pravdopodobně promítalo, protože je to nějaký téma, který je přítomný poslední 3 roky nebo možná i díl jako velmi intenzivně kolem nás. Jakoby, buď jsou to deepfakey, buď je to, čemu máme věřit, čemu ne, otevřeme telefon a je to jako něco, co se opravdu už jako do nás strašně zakořenilo. A já se vlastně nedivím, že tak jako podvědomně i v rodinném kontextu vzniknul film, který tak strašně moc mluví o manipulaci. I když je to manipulace mezi rodinnými členy, jo? Mezi tými nejbližšími.
Olmo Omerzu, režisér, byl hostem Radiožurnálu. Mějte se hezky, ať se daří vám a novému filmu. Naschledanou.
Děkuju moc, naschled.
Host Radiožurnálu.
To je rozhovor v příjemné atmosféře.
Moderátor, který se dovede ptát.
A hosté, kteří mají co říct.
Host Radiožurnálu.
Rozhovor, který vás bude bavit.
Každý všední den po 9. hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.